Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Sleduj jejich cestu. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Adamem Carsonem. Adam je učitelem angličtiny a koučem přízvuku anglického jazyka. Učí nerodilé mluvčí mluvit jako rodilé mluvčí. Jako rodilý Čech se sám naučil mluvit perfektní angličtinou, protože chtěl studovat v Oxfordu a nechtěl být za stereotypního východoevropana. Dámy a pánové, Adam Carson, ahoj Adame.
Ahoj, děkuju za přivítání.
Adame, než se pustíme do té tvé angličtiny, napřed tě trošku vyspovídám. Ty máš anglické příjmení, pocházíš ale z Prahy, je to tak? Máš nějaké anglické předky?
Je to tak, předky anglické nemám, pokud vím. Takže k tomu jménu se váže vlastně taková ta story. Ty jsi už to tak jako nakousl s tím Oxfordem. Já nevím, jestli mám říkat celou, nebo skočit rovnou k tomu jménu. Ale v podstatě tak já jsem měl ten záměr po té střední škole jít studovat teda do toho Oxfordu a jednak mě se angličtina jako líbí, jak zní, takže jsem se to chtěl naučit mluvit vlastně jako Brit, oblíbený přízvuk z toho důvodu a taky z toho důvodu, který jsi říkal, protože o Britech se tak jako traduje a že tě hodně hodnotí podle toho, jakým způsobem mluvíš, třeba takový jako My Fair Lady, starší film, ten je vlastně celý o tom. Takže to byl ten druhý důvod. Nicméně pak jako zasáhl život, když to shrnu, a místo Oxfordu já jsem skončil vlastně na druhém konci světa v Asii, konkrétně na Tajvanu, kde jsem jako studoval čínštinu a vystudoval jsem tam vejšku, pak jsem tam pracoval a vlastně během mých studií na vejšce se mě jako spolužáci a lidi prostě ze školy začali ptát na tu moji angličtinu, protože jim přišlo divný, že jako ten Čech, který nemá ty předky a nikde nežil, nebo nikdy nežil, jako mluví tak, jak mluví a že by chtěli taky. A tak já jsem se vlastně prvně dostal k té angličtině. Nejdřív to byla nějaká jako jazyková výměna, pak jsem teda začal učit a vlastně když jsem začínal s tím učením, tak já jsem se rozhodl změnit si to jméno takhle na ten Carson, anglicky znějící, protože je to, myslím, dost podobný jako tam, jako tady, v tom smyslu, že spousta studentů, ne-li většina, hledá toho rodilýho mluvčího, protože nikdo jiný mě to nedokáže naučit tak, jak jako já potřebuju. Že jo? Takže ta změna toho jména mě umožnila vlastně dostat, jak se říká v angličtině, tu nohu do dveří. Takže když si mě někdo jako našel, šel za mnou s tím, že si myslel, že jsem ten rodilý mluvčí, já jsem se pak vždycky na prvním setkání jako transparentně přiznal, což dělám dodnes teda, aby si někdo nemyslel, že jako
kazíš kšeft.
Že kazím kšefty a fejku, tak ne, ale prostě překoná to takový ten, řekněme, jako stereotyp nebo nějaký předporozumění, který lidi k tomu mají, že když je to Čech, tak to nemůže umět a já jako se tomu nedivím, samozřejmě z toho prostředí, ale tak u mě to vzniklo vlastně tímhle s tím způsobem, že jsem si to prostě vybral, abych ty lidi jako navnadil a pak se přiznám teda.
A jakým způsobem ses učil ten přízvuk? To z knížek, nebo jsem říkal, jsi tam nežil?
Z knížek to nejde moc. No,
to se ptám, že jo? Mě to zajímá. Že jo?
Jasné. Tak já jsem chodil jako do školy asi tak jako spousta lidí v republice, prostě na základku, na střední a na výšce jsme taky měli angličtinu, k tomu jsem měl nějaký jako kurzy. Nicméně tam se hodně tradovalo nebo hodně se tlačilo ten koncept jakože gramatika a slovíčka a o tom to je a ten zbytek se stane nějak tak
automaticky
po 10 letech praktikování. A já si myslím, že to byl kec, protože já jsem to dělal těch 10 let a po těch 10 letech jsem si říkal, tak sakra jako furt to tam není, mě tak kolhali ty učitelky, to nějak, jako, nějak není pravda. Takže já jsem si musel najít jako svoji cestu a vlastně vybudovat si vlastní metodu, kterou jsem nejdřív jako aplikoval na sebe a s tím, že jako já jsem žil v takém světě nebo v tom pohledu, že já jsem takový divnej a nikdo moc jiný tohle to nechce, všichni chtějí jenom tu gramatiku a ty slovíčka a to mluvení a řekněme ten přízvuk a vlastně vztahy tím pádem s lidma, to jako nikdo neřeší, to řeším jenom já. Takže já jsem si to vymyslel pro sebe a pro vlastní účely a postupem času, když se ukázalo, že to chtěli, nebo že to chtějí i jiní lidé, tak jsem to jakoby vyostřil, víc jsem si to skodifikoval, dodělal jsem si nějaký vlastně i výzkumy, zapojil jsem zkrátka do toho vlastně, já tomu říkám, dostal jsem na to slovník, jo, že spousta těch věcí, jsou, které já používám, jsou třeba z logopedie, samozřejmě spousta je z pedagogie taky, něco je z psychologie a když člověk učí sám sebe, tak jako není moc třeba si to pojmenovávat, stačí, když to člověk jako dělá a vlastně dostává se nebo směřuje tam, kam chce, za tím svým cílem. Ale jakmile se do toho zapojí ti druzí lidi, tak je dobrý mít schopnost to vysvětlit různými způsoby, že různí lidi to chápou trošku různě, takže tak.
A my jsme si řekli na začátku, že ty ses vlastně do toho pustil proto, protože chtěli studovat Oxford. Mm-hmm. Studoval jsi ten Oxford nakonec, nebo ne?
Nestudoval. Bylo to prostě z finančních důvodů. Úplně jednoduše. Já tenkrát jsem řešil i nějaký jako granty nebo takový ty...
Stipendia.
Stipendia, jo, děkuju. Ale vlastně i s těmi stipendii to vyšlo dost draho. Co se týče jako jenom třeba života a jídla a tak. A já jsem z rodiny, kde mám jako dva sourozence ještě, kteří jsou mladší, takže tam nebyl úplně prostor jako všechno investovat do mě, což naprosto chápu. A tak jsem jako od toho upustil, no. Mm-hmm.
Ty ale neovládáš jenom angličtinu, taky francouzštinu a myslím mandarinskou čínštinu.
To je pravda, no.
To je hodně exotický.
Tak, no, to je ten Tajvan, no.
No, něco o tom nám řekneš?
O té francouzštině nebo o té čínštině?
No, o všem, co tam máš na repertoáru.
Dobře.
Věřím, že ty ještě něco vysypej z rukávu.
Tak já začnu asi tou francouzštinou, že to vezmu tak jako chronologicky, protože podobně jako ta angličtina to začalo ve škole, kdy já jsem chodil na jazykovku, na základní školu a s postupem na druhý stupeň si člověk měl vybrat další jazyk, protože první byl angličtina. Přesně. A já jsem si vybral francouzštinu, protože se mi hrozně líbila, ale trošku zatím bylo i takový, řekněme, předporozumění nebo trošku takový kalkul v tom, že já jsem věděl tenkrát o jako jazykových skupinách, já mám jazyky obecně rád, a tak jsem si říkal, tak umím češtinu, teď umím, jako budu mít angličtinu a francouzština, jsou vlastně tři různý ty rodiny, že je jako slovanský jazyk je čeština, germánský jazyk je ta angličtina a ten románský jazyk je ta francouzština. A ta myšlenka byla, tak budu mít tyhle ty tři a když pak budu chtít se naučit španělsky, italsky, rusky, co já vím.
Rumunsky.
Přesně. Tak rumunština je zrovna taková jako trošku jinde, myslím, jestli si pamatuju správně, s kořenama silnýma k latině. Ale zkrátka, jako na spoustu jazyků, když bych pak chtěl šáhnout, tak vlastně budou snažší, protože už jeden z té rodiny budu umět. Jasně. A nějaký podobnosti tam jsou. Takže to byla jako francouzština. A čínština vlastně byla ze stejného důvodu, nebo z podobného důvodu, já jsem chtěl jako nějakou výzvu, protože jsem si přesně říkal, tak španělština, italština, jako mě to zajímá, to by mě taky bavilo, ale možná by bylo dobrý zkusit něco jako exotičtějšího. A já jsem vždycky vlastně odmala tíhnul k Asii, já jsem spoustu let dělal třeba jako aikido a různý bojový sporty, ty východní, myšleno ty asijský, takže tam ten zájem jsem měl takovýhle. A čínštinu jsem si vybral vlastně kvůli tomu, že doufám, že mě někdo neukamenuje, ale je to takový jako kulturní základ nebo kulturně jazykový základ
té oblasti.
Jo, že třeba i japonský znaky, Japonci mají víc alfabet, abecet, jsem si vzpomněl, víc abecet, ale jedna z nich jsou vlastně ty znaky, což jsou tradiční čínský znaky a oni tomu říkají kanji. A ty stejné znaky se používají v čínštině, v tradiční čínštině, a ty jsou na Tajvanu. Tam jako na Tajvanu se píše takhle. Na pevninský Číně, jako v Čínské lidové republice, když bych používal politicky korektní názvy, tak tam mají zjednodušený znaky. A pak ještě Hongkong. Hongkong má jako jinou čínštinu, to je kantonština, ale používají zase ty stejné složitý nebo tradiční znaky. Takže tam jakoby ten přesah zase... Jako má to chapadla ve více jakoby polívkách, ten základ a čínština jako mluvený jazyk byl prostě pro mě jako zajímavý, zase trošku jako jiný koncept. Naučil jsem se na tom toho spoustu a pak vlastně i spoustu z čínštiny mě informovalo k tomu, jak líp učit tu angličtinu. Mm-hmm. Protože třeba s tou čínštinou já jsem začínal čistě jenom fonetiku asi, tyjo, abych si nevymýšlel, půl roku nebo rok. Mm-hmm. Takže tam, jako tam jsme ani nic jako nenapsali, nic takového jsem neřešil.
Jenom vytvářeli zvuky.
Jo, přesně tak. A začínalo nás, to bylo ještě na bakaláři tady v Praze, na UKáčku, začínalo nás asi 30, si vybral tu jako čínštinu moderní. A skončilo nás asi 3 nebo 4 jsme s tím jako... Jo. Jsme pak pokračovali dál. Nicméně v těch 30 my jsme se strašně řezali. Jako půl roku jsme měli neskutečný výtlem skoro v jednom kuse.
Z těch zvuků.
Z těch zvuků, no. Že člověk musí jako se naučit hýbat jinak
hubou,
ksichtem. No. A teď jako to tam prská, že jo. Každý má jako jiný problémy, tak je to dost jako komický. Takže to byla velká škola, no. Ale tohle to je vlastně něco, co já používám i u té angličtiny, která má taky jako svoje zvuky, které je třeba se naučit tím, že se naučíš jako formovat ten ksicht. A moc lidí to nedělá.
Ty jsi nicméně v té Číně i nějakou dobu žil, nebo jen v tom Tajvanu, nebo na Tajvanu?
Já jsem žil na Tajvanu, v Číně jsem se byl podívat, ono možná pro diváky, ta oblast má takovou jako politicky složitější situaci, kdy pevninská Čína je Čínská lidová republika a Tajvan má oficiální název Čínská republika.
Jo.
A oni se moc nemají rádi, jakoby politicky.
To se ví.
Ta Čínská lidová republika už léta tvrdí, že Tajvan je vlastně ta utečená provincie, kterou oni jednou si přiřadí zpátky a když to nepůjde jinak, tak i silou.
A to je vlastně naopak.
Svým způsobem jo, jako historicky. Aha. A nicméně Tajvan jako má teda politickou jako situaci ve světě a třeba jako zdravotní světový zdravotnický organizaci, je to tak?
Ano.
A nebo v Spojených národech jako furt se tam snaží vybudovat si nějaký jako místo, protože jim to vlastně sebrala ta Čína. Nicméně fakticky si vládnou samým jako ten ostrov, takže mají vlastní armádu, mají vlastní prezidentku, mají vlastní vládu a jako fungují normálně jako stát, takže tak. Ale když se člověk dostane na vlastně nějaký mezinárodní pole a začne se jako bavit o Číně, tak oni se oficiálně se nesmí nazývat jako Čínská republika ani nějak jako Čína, takže třeba když jsou nějaký, nevzpomenu si teď, jestli olympiáda, ale když jsou třeba nějaký světové hry, tak oni tam vystupují často jako Chinese Taipei. Jakože čínská Taipei. Taipei je hlavní město jako Tajvanu. Takže je to takový nejasný vlastně.
Takže v podstatě je to tak, že ten Tajvan, jak říkáš, že ta původní Čína a vlastně ta Čínská lidová republika, ta je ta odpadlá provincie, nebo...
No a když zaběhneme teda do té historie trošku, tak to bylo tak, že jako Čína byla, řekněme, jako okupovaná nebo kolonizovaná jako těmi západními mocnostmi a to zapříčinilo vlastně její přerod v moderní národ z toho, řekněme, středověkýho národu. A to tam vládla prostě vláda nebo strana, která se jmenovala Kuomintang a ta vládla celý Číně a jakoby bojovala vlastně s komunistama, kteří se snažili o nějaký jako přebrat, tak jako z různých koncích světa. A když přišla válka, tak Japonci se vylodili v Číně a začali jako masakrovat vlastně čínské obyvatelstvo.
Známo, ten masakr Nankingu.
Přesně, masakr Nanking a tak dále. A oni teda byli nutní, jako byla nutnost, že to zastavit a zakročit proti ním, což se jim nějakým způsobem podařilo, protože jako měli poměrně na tu dobu dobrou jako armádu, zatímco ty komunisti vlastně neměli vůbec dobrou jako ty ozbrojené síly. Tak ty Japonci to nějak zastavili, ale strašně to jako oslabilo. A toho oslabení pak využili ty komunisti, kteří se o ten převrat pokoušeli už jako xkrát.
Rozumím.
Tak po tom, co jako vyhnali ty Japonce, se jim to povedlo. A udělali teda ten převrat a ta vláda, vlastně Kuomintang, utekla na ten Tajvan. Ostrov Tajvan. s tím, že za pár let, prostě za rok nebo za dva, se jako vrátí a dobude si jako vlastně ten Peking zpátky. Jenže to se nikdy nestalo. Mm-hmm. Že pak přišla studená válka a jakoby Amerika, ty západní mocnosti se snažily omezovat komunisty, takže ty Číně vlastně nedali to, tu sedačku v těch jako mezinárodních organizacích, mm-hmm, a dali ji Tajvanu. Takže dlouhá léta se vlastně Tajvan bral jakože Čína nebo oficiální vláda, aha, Číny. A myslím si, že to byl až Nixon, který když jel do Číny, tak tam se to jako otočilo. Mm-hmm. Že pak jako vlastně donutili v podstatě ten Tajvan si vyměnit s Čínou ty pozice v těch všech světových organizacích, jako zdravotnický a OSN a tak dále.
Rozumím. Tak to je docela zajímavá historie.
Jo, je to velmi zajímavý dodnes. I když já jsem žil na Tajvanu, tak a dodnes furt to platí, z Číny na ně míří spoustu raket. Já myslím, že nějaký 2000, možná přeháním, ale je to jako velký číslo.
Pojďme se podívat zpátky k té tvé angličtině. Ty propaguješ ve svých materiálech, ve svých nabídkách, že naučíš člověka mluvit jako rodilého mluvčího za 3 měsíce. Mm-hmm. Lze to vůbec?
Lze to? Jasně, jinak bych to netvrdil.
Prosím tě, ale každý nemá takový proto predispozice jako ty.
Já si myslím, nějaký predispozice určitě hrajou roli, ale já si myslím, že se to hodně nadceňuje. Mm-hmm. Už jenom tím, že jako jak vidím jazyk a vlastně jakýkoliv jazyk, tak si nemyslím, že to je nějaký jako expertní nástroj. Mm. Jazyk je nástroj jako komunikační, který by měl vlastně zvládnout každý. Mm. Ostatně to učíme i jako lidi, kteří ještě nemluví.
A který neumí číst a psát.
Který neumí číst a psát, prostě ty jako malí děti. Takže z principu věci to nemá být nějaká jako extrémní, super vzdělanecká znalost jako jenom pro určitou sortu lidí. Jo, já vždycky říkám, že třeba i hluchí lidi mluvějí, protože se naučí jako odezírat, mm, že? A tím zvuk je důsledkem tvaru, takže oni pak nějak vyloudí ten tvar, jenom nemají, řekněme, tu jemnou kalibraci toho sluchu, která jim jakoby pomůže to dotáhnout. Ale abych odpověděl na tu tvoji otázku, tak je to možný. Pravda, různým lidem to trvá různě dlouho, ale ten trénink v podstatě spočívá v tom, že se učí jako hýbat. Hýbat těmi mluvidly správně a to trvá poměrně rychle. To je jako pár týdnů, samozřejmě zase záleží, jestli to člověk dělá jednou denně, jednou za týden, jednou za měsíc, tak jako rozumíme.
Jako všechno.
Tak, ale ty 3 měsíce já mám tak nějak zprůměrováno, když člověk to dělá tak dvakrát, jako třeba dvakrát týdně má se mnou hodinu, nebo třikrát týdně to dělá jednu se mnou, dvakrát sám, tak zhruba to vychází takhle na ty 3 měsíce a u mě to bylo podobný vlastně.
Takže si nemyslíš, že na to, abys dokonale ovládal jazyk a přízvuk, tak musíš tam přímo jako žít třeba v tom prostředí té fonetiky, nebo mít aspoň dokonalý hudební sluch?
Jo, to určitě ne. Já jsem nikde taky nežil, a taky to šlo. Je pravda, že jako to prostředí má tu výhodu, že vlastně jinak nemůžeš. Mm. Že tě to jako donutí to dělat, i když bys nechtěl.
Tě to odformuje, všechno v tom je.
No, pokud chceš jako se bavit, že jo, s lidma, nebo prostě si říct, koupit si rohlík, tak jako musíš být schopný si to říct a to tě nutí to dělat, i když třeba se jako jsi unavený, nebo se blbě vyspal, nebo něco.
Nemáš jinou možnost.
Přesně tak. A to dělá hodně, že to toho člověka vlastně donutí jako dělat ten trénink. Mm-hmm. Ale není to nutný. A já mám potom ještě pak je další krok, kdy vlastně člověk je schopen tohle často dotáhnout do nějaký jako úrovně, kde je schopen říct vlastně všechno, co chce. Mm-hmm. Nějakou formou. Není to třeba perfektní nebo dokonale jako uřádněný nebo sofistikovaný nějak extrémně, ale prostě všechno si dokáže říct. A tím pádem mu to jakoby stačí. A takový ten tlak z toho prostředí najednou vymizí a ten člověk už se pak často nehne. Mm-hmm. A já mám taky klienty, který třeba dlouhá léta žil v zahraničí, měl třeba 10-20 let, žil, já nevím, v Americe, v Austrálii a furt jako to tam nemají. Furt zní jako ten přistěhovalec a tak jako mě třeba nakontaktují s tím, že tak jak já už to mám udělat, že jo. Mm-hmm. A to je přesně ten moment, kdy je třeba se zaměřit na to víc, řekněme, cíleně. Protože ten tlak toho prostředí už není takovej, aby to toho člověka nutilo vlastně se posouvat dál. A co se týče toho hudebního sluchu, tak to by vlastně v konečném důsledku znamenalo, že pouze lidi s hudebním, s dokonalým hudebním sluchem dokážou mluvit. Mm-hmm.
To není pravda.
Což není pravda naštěstí, jako můžeme zaklepat.
Pravda, že lidi mají třeba spoustu řečových vád, ale tak jako ve své podstatě mluví.
Všichni. Jo, ale to je jako skvělý příklad, že i ty řečové vady se řešejí. Mm-hmm. Třeba já vím, že Česká republika má na počet obyvatel nadměrně vysoký číslo logopedů. Mm. A to je proto, že my máme ř. Mm-hmm. A ř je jako objektivně komplikovaný zvuk na vytvoření, že se tam musí jako to dost správně seštelovat všechno, aby to vytvořilo to ř. Mm-hmm. A není tam moc velký jako prostor na chybovost. Mm-hmm. Jo? Takže spousta prostě rodilých mluvčí Čechů, že jo, s tím má problém a pak jdu k tomu logopedovi, který jim vlastně říká, sem dáš jako ten jazyk a tady dáš ty rty a ty to jako trénuj a pak se to naučíš. A můj brácha byl třeba takovej.
Ono spousta lidí má problém i s R, že jo, tu rotaci, jo, a to vlastně to, co my považujeme za řečovou vadu, tak Francouzi mají jako standard.
No, ono jako v té francouzštině je trošku to hrdelnější, je trošku jinde posazený, ale je to tak, no.
Jak se vůbec člověk učí ten jazyk přirozeně, aby nemusel biflovat z knížek, nebo jak je ten proces té přirozené výuky?
Tak ono, na to je celkem snadná odpověď, asi když se člověk zamyslí, tak ho to napadne, že prostě jako to nemluvně se tam někde povaluje a maminka s tatínkem na něj mluvěj a dělají na něj zvuky.
Tak počkej, tak teď to vrátím jinak, ať to nemusíš tak zhazovat. Ber to tak, že nejsem nemluvně. Maminka s tatínkem už na mě mluvit nebudou. Chtěl bych se přirozeně naučit nějaký cizí jazyk. Mm-hmm.
No, on ten proces je stejný vlastně jako u toho nemluvně. Tyjo. To nemluvně se první, co dělá, je, že poslouchá samozřejmě, a pak se naučí, nebo učí se zase sformovat tu hubu, že to tak řeknu, tak, aby to vyloudil ten zvuk, který jako chce. Uh-huh. A u toho dospělého člověka je to totožný. A jenom spousta dospělých lidí je netrpělivá a chce rovnou skákat k tomu, jako k té rozkvetlé formě toho jazyka, kde jsou schopní vyjádřit všechny své myšlenkové pochody.
Což dítě taky není schopno.
Což dítě taky není schopno, ale jinak ten proces je vlastně totožný, takže já často dělám s lidma to, že musím jako držet trošku zkrátka, říkat si to jednoduše a vlastně naučit je nejdřív, jak se správně pohnout, aby vytvořili ten správný zvuk. To se chvíli natrénuje. Opravdu je to otázka leckdy několika dnů, někdy několika týdnů. A pak se to zakomponovává vlastně do řeči, nebo ta řeč z toho tak vyrůstá. Takže je to vlastně o tom učení se toho pohybu.
Čemu je mi vlastně dobré mít takový dokonalý přízvuk, pokud tam nechci žít nebo v té řeči třeba přednášet? Pro mě je důležité se domluvit.
Jasně, tak to jako nemusí být nutně pro tebe. Pokud já
to
říkám,
je otázka, já to, abyste vysvětlil.
Ne, tak já to říkám tak, že pokud vám jde o to, abyste byli schopní se zeptat, kudy se nejrychleji dostanete k bazénu, tak to samozřejmě nepotřebujete. Jo? No, to stačí napsat do toho Google Translatoru. Ale ten důvod, proč třeba já jsem si to učil, bylo, jako můžeme říct na ty, jako kvůli těm rodinným mluvčím, ale vlastně to bylo kvůli vztahům s lidmi. Mm-hmm. No, lidi, nebo my lidi, jsme tak jako kmenový zvířátka v nějaký naší takový trošku starší podstatě, řekněme. A to, co je nám jako podobný, ať je to vizáž, ať je to v oblečení, a ať je to jako jazyk, kterým mluvíme a jak tím jazykem mluvíme, to je naše hlavní jako komunikační nástroj, tak pokud to máme hodně podobný, tak je mezi náma snaží jako vytvořit si vztah a vytvořit si vztah jako na bázi důvěry. To je snaží pro mě tobě věřit, když seš mi docela dost podobnej. Mm-hmm. A čím je člověk jako víc odlišnej, tím ta důvěra je taková jakože opatrnější, nebo třeba díl trvá.
Má nějaký divný přízvuk.
No ano. Jo, nebo třeba to je mezi rodilými mluvčími je to samý, jo. Třeba jako v Americe ten jižnější přízvuk, třeba řekněme z Texasu, mají všichni lidi zafixovaný, že tak mluví Burani, kteří nejsou inteligentní a vzdělaný. Mm-hmm. Což jako objektivně není pravda, že jo, tam jako vzdělaných lidí je spousta. Ale je to je to, řekněme, leze to do těch našich emocí, do nějakého toho plazího mozku, když to zjednoduším takhle, je to nějaká jako vnitřní reakce, kterou lidi vlastně automaticky mají, když někoho jako slyší, který to má třeba trošku jinak posazený, nebo má přístup k nebo něco. Takže pro mě to o stazích. A já chci být sám za sebe, nechci být za toho jako stereotypa, nebo za to, co oni ve mně vidí. Že? A potom je to o tom porozumění taky. Že je fajn umět anglicky mluvit a rozumět druhým, to je bezva, ale podle mě je ještě lepší, když ty druzí rozumějí snadno tobě. A nemusí dělat moc velkou práci a odhadovat, co asi chtěl básník říci. Takže tak.
A na to, abych řešil ten dobrý přízvuk, je dobré už umět tu řeč předtím a pak pilovat přízvuk, anebo to je potřeba otočit a napřed je důležité se učit tu fonetiku a pak do toho teprve začít vsazovat tu slovní zásobu?
Jo, to je fantastická otázka, je v podstatě teoretická, protože velmi málo lidí vůbec nijak nepřičuchlo k angličtině. Mm-hmm. Těch je fakt málo, ať už je to kvůli filmům nebo hudbě nebo tak, tak jako většinou ten člověk někde něco zaregistroval. A já si myslím, že je to jedno, a ten přístup je stejný u obou lidí, ať se to někdo učí úplně od nuly, anebo ať už anglicky umí. Že když něco umí, tak tam má nějaký jako vybudovaný zvyklosti, který je třeba opravit, tak s tím může být nějaký problém. A když člověk začíná úplně od nuly, tak vlastně je to pro něj potom ve finále jednodušší, protože se naučí rovnou tu fonetiku a ty pohyby. A má to pak postavený jako dobře.
Za jak dlouho si myslíš, že se tak člověk naučí obstojně mluvit? Nemyslím tak, jak jsme se bavili o těch 3 měsících, ale že fakt, jako, když potom se pohybuješ někde potom zahraničí nebo někde, že nepoznají teda, že seš jinojazyčný.
No, na to se těžko odpoví. Já jako bych trval na těch 3 měsících. Ono, jo. To není něco, co já jsem jako vymyslel, to je něco, co vyzkoušelo a spoustu třeba polyglotů, jako nějakých známějších tady i ve světě, mají nějaké svoje produkty, kdy taky tvrdí těm lidem, že je to naučí za ty 3 měsíce. A ona je to pravda, jako každý člověk se toho zmocní nějak jinak, ale vychází to z té otázky, co bereš, jako že se domluvíš. Jo, protože já třeba mám takovou techniku na to, že když někam letím nebo jedu a neumím ten jazyk, naposledy, co si pamatuju, jsem to dělal, když jsem letěl na Ukrajinu se podívat do Černobylu, což byl jako fantastický zážitek, a neumím ukrajinsky. A musel jsem se prostě z letiště dostat někam, že jo, skrz taxíky a městskou hromadnou dopravu, a tak já jsem se naučil vlastně nějaký základní jako věci říct té ukrajinštině. A na to mi stačila ta cesta tím jako letadlem do toho Kyjeva. Ale to je samozřejmě jako velmi jako omezený. A není to jako... Ale domluvil jsem se, jako řekl jsem tomu taxíku, kam potřebuju jet, jasné, pozdravil jsem a tak, takže i to bylo funkční.
Je to takových těch 100 základních slov, které když ovládneš, tak...
Dá se tomu tak
možná
říct.
Možná i míň.
No, možná i míň. Já na to mám, jako, že stačí se naučit zájmena. Nebo ještě takhle, jako osoby. Jako já, ty, on, ona. A nějaký hodně používaný slovesa, já pro sebe jich mám navržených 8, tak abych byl schopen říct vlastně já chci, a teď všechno ostatní je jakoby bonus, nebo ty zájmena můžou být tohle, tamto, toto, takovýhle vlastně univerzální, protože k tomu v té reálné situaci já si připojím třeba mapu, jo, nebo telefon, kde něco ukážu a řeknu, já potřebuju... Přidám k tomu ještě jedno sloveso, já potřebuju jet, ukážu sem.
A oni už ti poradí.
A oni už mi poradí, jo.
Nejhorší jsou takové ty situace, kdy zvládáš ten jazyk do nějaké míry obstojně a vyvoláš té druhé straně pocit, že tím jazykem dobře vládneš. A oni ti pak začnou...
Oni to pak rozbalej.
Jo. Samozřejmě ty umřeš, jo, v tu chvíli.
Jo, tak to může být samozřejmě, to může být výzva.
No, to je výzva.
To může být výzva, no. Ale asi záleží, jak se na to člověk podívá. Jako samozřejmě můžu člověka převálcovat, ale může to být i ta výzva. A nebo moje zkušenost je taková, že lidi jsou hodně tolerantní a chtějí ti vlastně pomoct. A tím spíš, když se snažíš mluvit jejich jazykem. Takže v takové situaci není podle mě problém říct, hele, musíš trošku jako zjednodušit, nebo mi to zopakuj 2x a já se pak jako znova chytím.
Jak to bývá v takových těch starých českých filmech, jak oni v Chalupářích to bylo, jak se bavil ten Jirka Šmicer s tím vinklářem, jak mu hrál toho tátu a říkal, jo, ty jsi vezl Angličana jako taxikáře a jak jste se bavili? A on říkal, no jak, anglicky. A mu říkal, jo, a ty jsi mu rozuměl. A on říkal, no když mluví pomalu.
No jasně.
Tak to je ono, že jo?
Jo, to je přesně ono. A ono to lidem přijde trochu vtipný, ale vlastně, když jsem se koukal na to, jak se reálně, jako ty děti zase učí ten jazyk, tak jednak tam fungují ty vztahy, protože je to vlastně postavený na blízkých jako vztazích, který chci prohlubat s těma rodičema. Ono se to děje hodně jako automaticky, ale to nemusím rozvádět, ale jde vlastně o to, že to dítě se něco učí a ten rodič ho nějak jakoby láká na něco, že jo, protože chce, aby se tam dostalo. A ten rodič tu svoji úroveň jako upravuje podle té úrovně toho dítěte.
Ano.
Protože nemůže mluvit úplně jako na blbýho, když to řeknu, protože to dítě pak začne stagnovat a jako nebude dál rozvíjet ten nástroj vlastně té řeči. Takže ty rodiči to dělají vlastně intuitivně, že pokaždý, když to dítě se v něčem trochu zlepší, třeba se naučí nový slovo nebo tak, tak chvíli ho nechají bejt, případně to zjednodušej, aby vlastně to dítě nabylo jako dobrýho pocitu, že s dobře odvedeným práce, a pak to zase trochu stížej. Mm-hmm. Ale nedá se to stížit moc, protože to je zase demotivující.
To odpojil.
Přesně. No. Takže vlastně tenhle ten proces je stejný, je i pro dospělý. Takže není třeba se stresovat nějakou, já nevím, komplikovanou přednáškou z jaderné fyziky, když člověk začíná jako s běžnou konverzací, tak to je moc daleko. Jako dostaneme se tam taky samozřejmě, ale je lepší mít něco blíž, aby to bylo dosažitelné a ta emoční vlastně vazba se tam dobře vytvářela.
Dáme, jaké máš koníčky, jak relaxuješ?
Já mám koníčku více, no. Jako bojový sporty už jsem zanechal, to trvalo spoustu let, ale teda teď po pandémii bych zase rád jako šel na thajský box, nebo je to brazilský jiu-jitsu, ale to už jako je další čas, co jsem to dělal.
Jako účastník, ne jako divák.
Ano, ano, jako na trénink prostě se jít protáhnout. Ale můj jako vášní sportovní je gymnastika, nebo sportovní gymnastika, kterou já jsem začal vlastně až po 30 letech, protože jsem si řekl, tak jako to je taky pohyb, že? Je to nějaký jako náročný komplexní pohyb, ale jako uvidíme, co zvládneme. Takže gymnastika, to mě hrozně baví. Po těch bojových sportech člověk totiž nabyl takový potom s tou gymnastikou jako pocit superhrdinství, jo? Že tam se odrazíš od té trampolíny, můžeš dělat ty salta a pak ty vruty a pak ty přeměty. Je to hrozná zábava, takže to mě hrozně baví. To je jeden. A já pak hraju doma na bicí, já mám doma bicí, takže hraju rád na bicí. A tak občas si jako přečtu nějakou knížku samozřejmě a pak jsem...
Občas nějakou napíšeš.
Občas nějakou napíšu. A to je taky pravda. A dokumenty mám hrozně rád taky. Jako všeho druhu v podstatě. No. Takže tak.
A co rodinka? Ty už taky nejseš úplně nejmladší. Ne. Sice seš v pořadu, který máme pro ty mladé, ale...
Ještě jsem se vešel.
Předejma
ušima.
No, už bys to toho měl křápnout, ne, taky?
Jo, tak já se chystám, no. Chystám se do toho křápnout a když vlastně pandemie dovolí, což snad, jako vypadá to, že snad dovolí, takže já se chystám se mít svatbu vlastně v létě, ale takovou jako malou, takže tak. No.
Přijdu.
S rouškou jedině.
Dobře. Tak je fakt, že já jsem své první dítě, jsme přivedli mé první dítě na svět v mých 36, tak ještě seš furt v toleranci.
Ještě to je dobře.
Moje tradiční otázka. Co neřesti?
Já bych ty neřesti jako shrnul asi do slovíčka YouTube anebo televize. Kdybych měl někdy pracovat, nebo třeba se mi i chce méně pracovat,
zní hezky teda.
Tak mě jako zaujme nějaký, jako třeba nějaký interview, nebo nějaký rozhovor, nějaký podcast, nějaká přednáška na YouTube. A občas ta přednáška je delší, občas je kratší, a já to k tomu jako sklouznu a přijde mi to hrozně zajímavý. Ale můžeme říct, že tohle je i o televizi, takže já taky mám jako nějaký ty streamovací služby, takže tam když něco jako dobrýho, tak to mě občas jako podvede tu pozornost víc, než bych si přál. No.
A náhodou to je dobrý. Tady každý říká, že jeho neřesti jsou chlásta, čokoláda a to. A ty jsi první, který má jako neřest televizi.
No, tak ono všeho moc asi škodí, že? Ale tak já nekouřím, alkohol vlastně nepiju taky, tak občas jako si asi dám, ale že bych si třeba domů koupil, to moc, jako ne, nějaký oslavy nebo tak, jo. A čokoládu, takhle, já mám na to víkendy. Já se stravuju určitým způsobem a v sobotu nebo v sobotu a v neděli mám jako cheat day, kdy si umožňuju si jíst cokoliv v jakýchkoliv množstvích.
Takzvaně prasíš.
Přesně tak, takzvaně prasím. Takže se jako přes ten týden držím a cvičím a jsem teda jako řádnej.
A pak to za dva dny všecko smažeš.
No, ale ono to právě tak jako nejde, jo, protože asi nejsem, třeba nejsem až takový prase, ale když člověk prasí jakoby ten jeden den, no, tak stejně těch snickersek prostě nesežereš jako 20, který by za ten týden bys klidně mohl, že už si dáš dvě denně a to je už pravda. To jede. Takže čistě na tomhle jako to držím a jako jsem si spokojený, no, drží mě to.
To je výborný, já nesežeru 20 snickersek ani za celý život, já to ani neznám. Znám, to jsou tyčinky, já to vím, ale v životě jsem to člověče nekoupil, když na to přišel, já jsem takový ten klasický, jako retro, já když už teda náhodou si něco takového koupím, tak ledový kaštany nebo Milenu nebo něco takového, mě už prostě tady ty Milky Way, Snickers, jak se to vše, už to nějak jsem to nezařadil do repertoáru. To jo, přišlo jo, v době, kdy já už jsem byl jako hodně za tím zenitem, kdy se to jí.
Jasně, jasně. No. Jako je pravda, že já moc sladký nemusím, občas si dám, ale třeba mám radši ovoce, prostě mě to jo, vody jak živa chutnou.
Určitě.
A spíš jsem na ty slaný věci. Takže já jako bramburky, to je asi víc k těm neřestem, teda to jako... Jo. Toho jsem schopný sníst třeba dvě balení. Pak to není dobrý. Jako palety, ne? No tak postupem času taky. Ale no, třeba jako ostrý bramburky, nebo párkrát jsem dostal z takových těch zahraničních shopů, nebo vlastně na Tajvanu to měli občas taky americký, to nejsou bramburky, ono se to jmenuje Cheetos. Já nevím, jestli to znáš, je to takový puf materiál.
To by znali moje děcka.
Myslím,
no,
že je to z té kukuřice.
A přiznám si, že ani nevím, co je puf materiál.
No, že ono to vypadá tak jako... No. Já nevím, jak to ani popsat, no. Jako takový stvrdlej sopel.
To je dobrý, teda. To si koupím.
Ale křupe to, jako tak jako fakt stvrdlej, uschlej. Ale
výborná asociace. Aspoň víme, co jíš.
No, myslím, že se to dělá z kukuřice, jo, takže jo, je to poživatelný materiál. A je to, a já jsem dostal taky jako hrozně ostrý, hrozně pálivý, flaming hot. A to mě chutná, no, ty pálivý věci, takže ještě jako jsou křupavý a tak. I ty bramburky prostě, tak to, jasný. No. To je slabost.
To je slabost, no. Co plánuješ na rok 2021?
No, tak já plánuju tu svatbu. doufejme, že vyjde. A potom plánuju vlastně upravit si webové stránky. Já mám webové stránky accentartisan.com, kde je vlastně můj trénink na 90 dní nahraný ve formě jako videokurzu. Každý den prostě je tam nějaký trénink. A já bych rád měl stránku vlastně před tím, která je víc jako o mně a o mých online lekcích jako se studentama. Takže to bych rád dokončil a připojil to k sobě a trošku zlepšil jako svůj marketing a trošku byl taky aktivnější, řekl bych, v naší komunitě jazykových učitelů online i offline. Teď je to samozřejmě hodně online. A pak mám nějaký plány ještě vlastně k mému druhému projektu. Já nevím, jestli to můžu říct, ten název. Neposer se, což je vlastně, ty jsi zmiňoval tu knížku, co jsem napsal. Tak
a já jsem ji přečet.
Výborně, děkuju. Tak tam připravuju k té knížce vlastně taky onlineový kurz, že ta knížka je o osobním rozvoji, o tom, jak budovat vlastně odvahu, nějakou práci se strachem. A o tom by měl být vlastně i ten můj online kurz budování odvahy a práce jako práce s tím strachem a jak být prostě Jak na sobě makat, no. Já jsem měl období, kdy jsem za to víc jako stydíval, ale už je to asi pryč. Jako, mám rád tohle, ten svůj seberozvoj a snažím se prostě být lepší každý den, no, když je to trochu kliše.
Děkuju ti za rozhovor a zase se těším někdy na viděnou.
Já taky moc děkuju.
Ahoj.
Ahoj.
Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal expert několika jazyků a dokonalého anglického přízvuku Adam Carson, muž, který vás naučí mluvit anglicky lépe, než mluví vaše děti. Dámy a pánové, podcast Sleduje jejich cestu můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že chcete taky sdílet svoji cestu, dejte o sobě vědět. Třeba nám napište na LinkedIn nebo na YouTube, já se s vámi rád spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.